დათო, ჩვენ ერთი კვირის წინ ვისაუბრეთ უიმბლდონის ტურნირის ფინალისტებზე, ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ შეიძლებოდა ისე მომხდარიყო, რომ ორ ვეტერანს გაემარჯვა, ესე იგი ქალთა შორის ვინუს უილიამსი, 37 წლის ვინუს უილიამსი იყო ფინალში, ვაჟთა შორის კი 35 წლის როჯერ ფედერერი. ნაწილობრივ გამარტო
ბაქსო, შენ 72 გამოიყონე
ჯამში, ხო, მთლიანად არ გამარტდა ეს ჩვენი სურვილი. ერთმა ვეტერანმა წააგო, მეორემ კი მოიგო. ესე იგი როჯერ ფედერერმა მერვეთ გამოიმარჯვა უიმბლდონის ტურნირში, ერთეულთა თანრიგში მერვეთ მოიგო ეს შეჯიბრება და ჩვენ მოწმენი ვიყავით წინვალე თამაშისა. საკმარისია ითქვას, რომ მთელი ტურნირის განმავლობაში ფედერერს ერთი სეტიც არ წაუგია. ესე იგი ყველა შეხვედრა მოიგო ანგარიში 3-0 და ნუ ერთ შეხვედრაში დროზე ადრე შეწყვიტა მეტოქემ წინააღმდეგობა პირველი სეტის შემდეგ. მართლაც ლეგენდარული, ცოცხალი ლეგენდაა, გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, და იმ ჩოგბურთელების რანგშია, როგორებიც იყვნენ როდ ლეივერი და არც ვიცი კიდე ვინ დავასახელო. აი მართლაც მოწმენი ვართ ერთ-ერთი უდიდესი სპორტსმენის თამაშისა ჩოგბურთის ისტორიაში. შენ თუ უყურე ფინალს?
მე უყურე და რას დავამატებ, ეხლა მე დიდი სპეციალისტად არ მიმაჩნია ჩოგბურთის ჩემი თავი და უბრალოდ აი ვერ მოგატყუებ და მაკენროი მომწონდა ძალიან მისი თამაში და ნესტასის თამაში. ეხლა ფედერერი განსხვავებულია და მომწონს უპირველეს ყოვლისა გარდა იმისა, რომ ასეთი ოსტატია, მომწონს მისი ქცევა კორტზე. ესე იგი აი თავის წარმატებულ ქულას, აღებულ ქულას, წარმატებულ თამაშს გარკვეულ ეპიზოდში აგრესიულად არ გამოხატავს. ესე იგი ზოგავს მეტოქის თავმოყვარეობას და ეს მე ძალიან მომწონს და ძალიან გამეხარდა მართლა კონცერტად გეტყვი, რომ მან გაიმარჯვა.
აბსოლუტურად გეთანხმები დათო, მისი ქცევა მართლა სანიმუშოა. გინდა წაგებისას, გინდა მოგებისას, ახი ყოველთვის ღირსეული დამარცხებულია ხოლმე, ყოველთვის ძალიან თბილად ულოცავს. თუ ის იშვიათი შემთხვევები მაქვს ხედველობაში, როცა ფედერერი აგებს, ყოველთვის მიდის, ულოცავს, რაღაც ერთ-ორ სიტყვას ეუბნება კიდევაც, ხარზე ხელს მოუთათუნებს. მოკლედ მართლა სამაგალითო სპორტსმენია, თუმცა ჩოგბურთის მოყვარულებმა ალბათ იციან, რომ 18 წლის ასაკამდე დაახლოებით სრულიად საწინააღმდეგო სურათის მოწმენი იყვნენ ხოლმე მაყურებლები, ძალიან თავშეუკავებლად იქცეოდა კორტზე.
ეგ ახალგაზრდობის
ბრალია. ახალგაზრდა ჩოგანს ამსხვრევდა ხოლმე, საჯებს ეკამათებოდა. აი მერე მოხდა რაღაცა, აი გარდატეხა ეტყობა, დაღვინდა და ეხლა მართლაც სანიმუშო სპორტსმენია.
შვეიცარიაში გაიღვინოიც სოდეს.
დათო, ახლა გადავიდეთ ფეხბურთზე. ბევრია ლაპარაკი იმაზე, როგორ უნდა უშველოთ ქართულ ფეხბურთს. იბეჭდება ქართულ პრესაში ინტერვიუები, სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს იმაზე, თუ როგორ უნდა გამოვიდეს ამ კრიზისიდან ქართული ფეხბურთი. საკმარისია ითქვას, რომ ჩემპიონთა ლიგაში და ევროპის ლიგაში მონაწილე 4 ქართულმა კლუბმა 8 შეხვედრიდან ჯამში მხოლოდ ერთი შეხვედრა დაამთავრა ფრედ, დანარჩენი 7 წააგო. ეს ალბათ ყველაზე უარესი შედეგია საქართველოს კლუბების მონაწილეობის ისტორიაში ამ ევროპულ ტურნირებში.
არსანაც 4-ვე გუნდი გამოეთიშა, მაგრამ მაჩვენებელი ცოტა უკეთესი
იყო. ოდნა უკეთესი იყო, ხო.
მე ერთრამეს გეტყვი დათო, შენ როგორ ჩანს ადევნებ თვალყურს თუ რას წერს ჩვენი პრესა ახლა ეგ დღევანდელ დღეს, ეგ ძნელი არ არის შენთვის და მე მაოცებს ერთი ამბავი. ესე იგი მიზეზები ხო იწერება 1000, ახლა მიზეზე ზედაპირზე დევს მიზეზები, რაც არის ამ ჩამორჩენისკენ, ამ ჭაობში ყოფნის დღევანდელ დღის პოზიციიდან. თუ შევხედავ და მე რა მაგვირებს, იცი, მაგვირებს აი სწორედ ისინი, რომლებიც ამ ბოლო წლების განმავლობაში აქებდნენ და ადიდებდნენ ქართულ ფეხბურთს და თუ ვინმე რამე სიტყოდა კრიტიკულს, მიაშთავთ, რომ იგი არ იყო ქართული ფეხბურთის პატრიოტი და ყველაზე ძალიან ეგენი აქტიურობენ, მე რაც ძალიან მაოცებს. მინდა ახლა ერთად გავიხსენოთ ერთი ეპიზოდი, რომელიც შენ ძალიან კარგად გახსოვს, ერთი ძალიან საინტერესო და მშვენიერი მხატვრული ფილმიდან, ნანა მჭედლიძის მხატვრული ფილმიდან პირველი მერცხალი.
რომანეს ბანკში შევიდა, მერცხლის ფონდში შევიდა, გუნდის ფონდში. მერცხალს საკუთარი ფული უნდა ჰქონდეს, გასაგებია. ბურთების ფორმის შესაძენად, ურნალობისათვის. შორს არაა ბიჭებო ის დრო, როცა ჩვენი საკუთარი გემით გამგზავრებით სხვადასხვა ქვეყნების გუნდებთან შესაძლებლად.
Ну, როგორც მოვისმინეთ და გავიხსენეთ, ის ფული ყალბი აღმოჩნდა. ჩვენი კლუბები კი ახლა ნახთ ფულს, თანაც სახელმწიფოსგან იღებენ ჩვენი კლუბები და კიდევ როგორ ჩანს სურვილი აქვს რომ კიდევ მეტი მიიღონ, ესე იგი ხელის გაუძრევლად კიდევ მეტი დაფინანსება მიიღონ და თანაც რისთვის, იმიტომ რომ იყიდონ ლეგიონერები. თურმე ლეგიონერები არიან მთავარი გადამრჩენი ქართული ფეხბურთის, მთავარი გადამრჩენი. გაგვრით წერენ სხვა მიზეზებზე, აი რატო არ გაფრინდნენ ჩარტერით და ასე შემდეგ, რომ ბავშვთა ფეხბურთი ჩამორჩენა. ლეგიონერები არასვენებს ჩვენ მიმომხილველებს და კრიტიკოსებს, დღევანდელ კრიტიკოსებს და შარშან და შარშანძედელ ქართული ფეხბურთის მაქებარებს აზერბაიჯანის მაგალითი.
ხო, ესე იგი ქართული ფეხბურთის გადარჩენის გზად მიაჩნიათ ლეგიონერების ჩამოყვანა, რაც შეიძლება
იაფად. ხო, რაც შეიძლება იაფად, რაც შეიძლება ძლიერი და სადარი ესე არ მესმის.
ვარ, ცოტა უცნაურია, საერთოდ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ხშირად იმაზე იყო ლაპარაკი, რომ ლეგიონერების მოზღვავება ხელს უშლის ეროვნული ფეხბურთის განვითარებას.
რასაკვირველია, თუ ლიმიტზეა ლაპარაკია, იტალიაში წავიდნენ ძალიან შორს, თუ როგორ დაიწყეს, ხო ყველას ახსოვს.
ძალიან კარგად გვახსოვს ყველას და ეს გზას უღობავს ახალგაზრდა ფეხბურთელებს ძირითადი შემადგენლობებისკენ და ასე შემდეგ. რაკი ფეხბურთზე ლაპარაკოთ, ბარემ აქვე ვთქვათ, გასულ კვირაში ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები მოხდა ფეხბურთთან დაკავშირებულ პროცესებში. კერძოდ, გულისხმობ ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის ვიარის დაპატიმრებას. ვიარი უეფასა და ფიფას ვიცე-პრეზიდენტიც არის, ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტიანი ფიგურა ალბათ თანამედროვე ფეხბურთში და ის და მისი შვილი დააპატიმრეს კორუფციასთან დაკავშირებული ბრალდებებით. მოკლედ, არ თავდება ეს სკანდალები ფეხბურთში და ვიარზე შენ უწინაც გითქვამს და ალბათ ეხლაც არ გაუშვებ შესაძლოა.
ეს იყო ფარველი, ძალიან ფარველობდა იგი უპირველეს ყოვლისა ბარსელონას და რეალს და საჯობა მაქვს მხედველობაში, თუნდაც ევრობოს საჯობა, მერე ბოლოს რეალთან თურქი მსაჯი და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით, აქ ანგურეული წყალთან გვაქვს საქმე და კაცის დაპატიმრება არ მოგაგეხადეს, მაგრამ ფეხბურთი თუ გაიწმინდება ესეთი პროტექციონიზმით, ასე ვიტყვით, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ დაუბრალებთ მას თქვათ ფინანსურ მაკინაციებში მონაწილეობას ჩვენ ყოველ შემთხვევაში. ეხლა ერთი რამე მინდა გითხრა, დათო კიდე აი გუშინდელი ძალიან ლამაზი მოვლენის და პატარა დღესასწაულის მოწმე გავხდი ჭადრაკის სასახლეში. 25 წელი შესრულდა მას შემდეგ, რაც დამოუკიდებელმა ქართულმა გუნდმა, მოჭადრაკე ქალთა გუნდმა პირველად მოიპოვა, დამოუკიდებელმა გუნდმა 92 წელს მანილაში გახდა ჭადრაკის ოლიმპიადის ჩემპიონი. დაფების მიხედვით ასე იყო ეს გუნდი: მაია ჩიბურდანიძე, ნონა გაფრინდაშვილი, ნანა იოსელიანი, ნინო გურიელი, კაპიტანი გახლდათ ნანა ალექსანდრია. შემდეგ დაც იყო უკვე დამოუკიდებელი გუნდის სამი გამარჯვება და ბანამდე ხო ქონდათ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობა, თითქმის ქართველი მოჭადრაკეებით იყო დაკომპლექტებული და ეხლა მაია ჩიბურდანიძეს მოუსმინოთ.
მე რა თქმა უნდა ისეთი გამარჯობა, რომ დავიწყარი გამარჯობა, იმიტომ რომ პირველად საქართველოს სახელით გამოსვლა, სან ისეთ ფონზე, როცა საქართველო მაშინ გახსოვთ რა მდგომარეობაში იმყოფებოდა, ამიტომ ეს გამარჯობა ჩემთვის არის უძირფასესი. ასე რომ მადლობა ღმერთ ამისთვის და რა თქმა უნდა ჩემს გუნდს ყველა ისე ვიბრძოდით როგორც ლომები და მოკლედ ღმერთმა დაგვიფასა. შრომადა მოხარული ვარ, რომ ხალხმა ძალიან გაიხარა მაშინ.
ამას მოყვა კიდევ ორი გამარჯვება.
კიდევ მოყვა ორი, ხო, დამაჯერებელი გამარჯვება, ასე რომ მართლაც ეს გუნდი ოქროს გუნდი არის, რომელმაც მართლაც მიაღწია შედი წარმატებებს. მე უსურვებ საქართველოსაც კიდევ ასეთი მრავალი მოჭადრაკეები გაჩენილიყო.
ეს გახლდათ მაია ჩიბურდანიძე, მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონი, რომელიც 14 წლის განმავლობაში არავის უდებდა ტოს მსოფლიოს საჭადრაკო ასპარეზზე და ჩვენი საუბრის ბოლოს ორიოდე სიტყვა ფარიკაობაზე.
აი ახლა ამ წუთებში მიმდინარეობს ლაიფციგში მსოფლიო ჩემპიონატის პლეი-ოფი მოხმალავეთა შორის და სამი ქართველი სპორტსმენი გამოდის. ეს ბუნებრივია, მივეჩვია ჩვენ ამას: ძმები ბაზაძეები, სანდრო დობეკა და მიხაილ მარდალეიშვილი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ საინფორმაციო გამოშვებებში მოგვიანებით ინფორმაციას მიაწვდით რადიო მსმენელებს.
დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის. ერთი კვირით დავამშვიდობოთ რადიო მსმენელს.